сега е времето на милостта. Има пълнотата на изкуплението. Заради нас е пострадал Исус на Голготата. Безбройното множество бирзе с радост, ким родината си горе, те се намерили спасение, мир, задушатися. На це Боже тагнець, де бити донесена чест, твоята жертва беше донесена, ти нас не освободи от винатині і от грехині. Ніс ми твой народ от священниці і царе в твоє царство. И няма никогда на земля, да подобно имя, като Твое. Престола на милоста и окропен, скрифта на жертвата. И Бог повече не споминав за грехи, които бил упростен. Слънцето на любовта на Спасителя сияе и на добрите и на злите. Народа на Новият Завет е съединен чрез кръвта му. На теб, о Божий тагнец, да бъде донесена чест. Твоята жертва беше донесена. Ти нас не освободи от грехи и от вината ни. Ни сме твоят народ в твоето царство, от свещеница и царе. И никъде няма на земята подобно такова име, като твоето. Яко ти си заблуден и немощен, и за теб има спасение. Това, което святый не може да ти предложи, това ти ще го намериш на Голготата. Ще получиш мир относно всички тети съмнения и исцеление от всички болести. И ще получиш сила, за да носиш Христа. И любов, що дойде в празно серце. На теб, о Божий тагнец, да бъде донесена чест. Твоята жертва беше донесена. Ти нас не освободи от нашата вина и нашия грях. Ни сме твой народ в твоето царство, от свещеница и царе. Няма никъде по земята друго име, като твоето. Когато ще прозвучи трибата, когато ще прозвучи силният глас, който ще бъде чут през долини и планини, и той ще проникне чак до гробовете. Когато като царят ще се яви в цялото си величие, за да вземе невястата си. Тя ще възклицава във въздуха и ще бъде прославлена в неговата светлина. Тя ще бъде прославлена в неговата светлина. Гласи ще извика и мъртвите ще възкръснат, и те ще бъдат прославлени в неговата светлина. Когато той ще дойде от небето на облак, тогава ще възкръснат от гробовете тези, които са го обичали тук. Те ще излетят нагоре, и когато тялото и душата ще бъдат съединени в едно, тогава смъртта повече никой няма да вземе. И след това те ще възклицават там и ще виждат лицето един на друг, и ще бъдат прославлени в неговата светлина. Прославление в неговата светлина. Гласът ще извика и мъртвите ще излязат и ще бъдат прославлени в неговата светлина. Това, което беше посято тук на земята в немощ, то ще възстане в сила. И след това ще звучи песента на изкупеници, много силно. И когато зазоряването ще прогони тъмнината, ще започне ден като златен. И те повече никога няма да се разделят и ще бъдат чудно прославлени в неговата светлина. Прославление в неговата светлина. Гласът ще извика и мъртвите ще излязат и ще бъдат прославлени в неговата светлина. Ние поздравяваме всички братя и сестри в целия свят в това изличване на библейското слово заедно с брат Франк. Поздравяваме в скъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Ние много сме благодарни за предимството, че днес сутринте ние можем да чуем Божието Слово, и нека Господ всички слушатели да благослови и да подкрепи в вяра и да приготви за Неговото скоро пришествие. Аз ще чете като встъпително слово от Писанието от 2 Тимотей, 4 глава, от 1 стих и 2 стих. Тържествено ти заричвам пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живи и мъртви съобразно своето си явяване и царството си. Проповядвай Словото, бъди готов в подходящо и неподходящо време. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и поучавание. Молите, брат Франк. Нека благодарение да бъде донесено на Господа за това скъпоценно слово, което сега ожди, що говорим за Него, но приди іском всічки да поздравя найсердечно. И докаже испратені ті поздрави, кої ту не получих ми. Благодарим за това. Дорі брат Мюллер от Балтійського моря, или брат и сестра Андерсон от Новой Зеландии, или доктор Мбия от Република Конго, и все одно, от кадетой да будет, от целия свят, от всякаде имами получени поздрави. От унези, които слушат и които са благословени чрез това, и които преживяват собственото си приготвение. Ние можем искрено и честно да кажем, че без последното послание нямаше да имаме никакво основание под краката си за вярата, върху което да можем да стоим. Святото Писание може всеки един да го чете във всички църкви, във всички общества, обаче въпросът е в това, къде словото за това време, къде е. И още, днес ни ли се говори за най-важното, това е за връщането на Исус Христос и за нашето подготвение, за славния ден, когато Господ ще вземе своите си у дома. Не е достатъчно само да имаш някакви обикновени богослужения, да пееш, да се молиш и да четеш Словото. И след това хората ти предадеш на Божията милост, който днес е отдаден на Божията милост, той должен е да бъде запознат с това, което Бог за този период от време го обещал в Словото си и кое е определено сега да стане. Всеки път това трябва да се говори отново и отново. Тъй като Йоанн Крестител донесе послание, той проповядваше покаяние, кръщаваше хората и прощение на греховете. Защо? Той можа тогава да каже: ето Божият агнец, който взима грехи на свети върху себе си. Той можеше да кръщава всеки, който желаеше да получи опрощение. Всички, които се приели с вяра посланието, което той е донесъл, същото и днес ние кръщаваме само онези хора, които се приели посланието, но не само това, които се разпознали и с вяра се приели, че Божият агнец е проля кръвта си и че нашите грехове са опростени. И затова ние кръщаваме такива хора, които получиха опрощение. Сега отскоро чух, брат Бранхам казав една проповед, че днес кръщават мнозина хора, които изобщо нямат покаяние. Това наистина докосна сърцето ми, тъй като кръщението последва вярата, зад вярата следва покаяние, а зад покаянието е кръщението. Ако днес младежите отиват да се кръщават и се смеят при това, без да имат наистина вътрешно съкрушение, преживяване на обръщането си, разкаяние, покаяние, да изповядаш живота си пред Господа, да искаш прошка, ние трябва да се завърнем към началото. И нека да го кажем още веднъж, че брат Бранхам наистина казал дълбочината на сърцето си, днес мнозина кръщават, съкръщават днес мнозина хора, които дори не се е покаяли. Скъпоценни братя и сестри, днес дума става за това, че човек трябва да има изцяло библейски преживявания. Ако проповяданото слово влиза в сърцето ни, ние идваме при Господа, а Господ казва, който дойде при мене, няма никак да го изгоня. Вие трябва да имате правилно начало, за да имате правилен и край, завършване. Началото е с Господа, също и краят ще бъде завършването с Господа. От самото начало, за да може да вярвате и да имате всички преживявания, свързани със спасението ви. Ние ще четем още някои места от Библията. Молите. Нека да четем от Галатяни, 1 глава, 8 стих. 1 глава, стих 8. Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен това, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Да. Така е. И това място Писание, ние наличухме от Бога, че трябва да се проповядва, така както е било проповядвано в самото начало от Петър, Павел и апостолите, и Петър наистина с вдъхновението на Святия Дух най-първо е проповядвал за покаяние, а след това за кръщение, а след това за кръщение със Святия Дух и говорил. Същото и ние трябва да го правим сега. Ние всичко според милостта ще го преживеем, и както беше казано в встъпителното слово, с такава ясност и акцент бяха думите, че Словото трябва да се проповядва на време и по всяко време, с поглед на това, че явяването, идването на нашия Господ Исус Христос е много наближило, а и също се говори за това, че ние ще имам участие в царуването с Господа след сватбената вечеря. Това е една свята отговорност, когато Божието послание трябва да се проповядва, да се възвестява и така, че всеки може да има възможност и да вземе решение, без да отлага нещата за утрешния ден. Нека Господ Бог да даде милост, така че сега накрая да имаме същите преживявания на спасението с Бога, както хората са го имали в началото. Молите, нека да четем посланието на Павел към Тит, 2 глава, 7 стих от 2 част на стиха и 8. В получението се показва непокваренност, сериозност, здраво и безукорно говорение. За да се засрами този, който се противопоставя, като няма какво лошо да каже за нас. И на тези думи ще кажем Амин. В учението трябва да има абсолютно оригинално състояние. Нищо не трябва да се променя, да се добавя. И затова Петър, Яков, Павел, те отново са говорили за тези неща. Същото и ние трябва това да го подчертаваме по нашето време. В поучението се говори, че има само един истински Бог, който се разкри за нас, за наше спасение като Отец в небесата, в Свой Син, роден тук на земята, и чрез Святия Дух се разкри в църквата изкупена, тук на земята. Няма нужда да се получава за Троица или Триединство или Три вечни личности, но наистина ние да можем да проповядваме това свято слово в оригинала му, да можем да разпознаем за какво ставало дума при Бога. И ние, като синове и дъщери на Бога, да можем наистина да му принадлежим. И така ние сме получили усиновяване и ние благодарим за това на Господа. Същото се отнася и за водното кръщение. Става дума за името, в което е Божието спасение. Няма друго име, което било дадено на хората, чрез което могат да се спасят хората. Същото и става дума за кръщението, защото Бог се откри на нас като Отец в Синът, чрез Святия Дух. Това скъпоценно заветно име Господ Исус Христос. И затова всички библейските времена в деяния на апостолите така не се говори, че всички, които са били кръщавани според Библията тогава, те се кръстиха, бяха покръстеници в името на Господа Исус Христос. И така Божието Евангелие, спасителната вест, трябва да се проповядва без фалшификации, а в оригиналите, както е била в началото проповядана. моліться, некогда читаем сега от 1 Тимотей, 1 глава, стих 3. Като ти помолих, когато отзивах в Македония, да останеш в Ефес, за да заричаш на някое, да не предават други учения, да, и тук ние виждаме каква голяма отговорност Павел имал пред Бога. Той остави Тимотея там, в Ефес, и му заричва да следи и да внимава, да не предават чужди учения. Църквата на живия Бог е основата на истината. И аз искам сега да обявя, че в църквата на Исус Христос няма ни библейски поучения. Всичко се е завърнало към оригинала си и ние можем отново това да го подчертаваме, че Бог по нашето време прати своят пратеник, слуга, пророк, може да използва, за да може да не върне към оригинала на Божието Слово, библейското поучение, учението на апостолите, практиката на апостолите, към всичко, което е било в началото. И това е чисто Божие, предшества на второто пришествие на Христос. Всички, които се повярвали на тази вест, те ще преживеят подготвението си. А всеки, който подминава, и тях ще подмени Господ. Нека да читаем сега още Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих. И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите. Това е свидетелство на Първата Църква. В началото вярващите, те постоянно, без да прекъсват, те съдържаха, постоянстваха в учението на апостолите. Постоянно правяха разчупване на хляба, вечерята и в молитви, и имаха постоянно сърдечно общение с Бога един с друг. Същото то трябва да стане сега, за да може извиканата църква не само да бъде някаква църква да се нарича, но да стане църква избрана, невяста на Исус Христос, Божият Агнец, за да можем ние да бъдем доведени към състоянието, когато всички се държат здраво за учението на апостолите, да прибъдват в молитви, разщупване на хляба, общение да имат, всичко, което Бог е определил да бъде изявено в нас и чрез нас. Това не е само да остане послание, което сме го чули, но то да стане една божествена реалност помежду нас, во всички народи, езици, и това трябва да бъде и зивено во всички вярващи, которые на божественную реальность. Некогда читаем още от Иоанн 7 глава, Иоанн, стих 16. Иисус фотговорим каза, «Моето учение не мое, а на онзе, който ме е пратил». Амин. Това трябва да може всеки един Божий мъж да го каже. Тъй като Господ говори, че този, който го праща, той проповядва Неговото Слово. Затова днес трябва да се постави въпрос към всички проповедници и евангелисти и към всички, които си мислят, че служат на Бога и проповядват Словото. От кого е излязло учение, което ти проповядваш или представяш го? Откъде е дошло учението в лютеранската църква, или на Цвингли, или в църквата на баптистите, методистите, во всички църкви, откъде са тръгнали по ученията там? Кой може да каже днес, че така, аз учението, което проповядвам, то излязало от Господа, от Бога е дошло. То е излязало от първото християнство. И за това, братя и сестри, трябва да се подчертая със свята отговорност, че това е периода, в който Бог води към Словото си. Хората доста много време говориха и носиха собствени поучения, тълкувания. Това е часът и денят и времето, в което само Божието Слово може да говори. И само и Него трябва да го проповядваме. Знаете, какво беше прочетено в вступителното слово от 2 Тимотея 4 глава? Братя и сестри, можете ли да си помислите само, че аз рано сутринте преживях нещо на 2 апрел 62 година? Може ли да си представите какво значи с тези уши да чуеш мощния силен глас на Господа? И Той ми заповяда. Братя и сестри, Господ Бог, лично Той ми призова да проповядвам Неговото Слово, да отивам от град към град, от държава към държава. И затова Павел тогава е написал на Тимотей, много ясно му е написал, «Заричвам те пред лицето на Господа, който ще сиди един ден живите и мъртвите, проповядвай Словото». Нека това да влезе в сърцето на всички. И на служащите братя во всички езици, народи, и които след това привеждат още нататък, нека това да бъде в сърцето ви, така че нищо не трябва повече да се добавя, така че чистото библейско поучение, като чиста библейска храна, да може да се дава още нататък на Божият народ, тъй като за това сме били предназначени от Бога. Молите, нека да четем още от Галатяни, 1 глава 11 и 12 стих. Но освестя вам, братья, че Евангелие то, което ви благовестих, не човешко, понеже аз нито съм го приел от човек, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Исус Христос. Нека Господ Бог да даде на всички братя-служители по цялата земя това Слово, като една божествена реалност в живота им, така че всеки един от нас да може да каже, че не е нищо, не проповядваме от само себе си, но носим от Бога откритото Слово. Ние не сме го приели от човек, но от Бога, така че да можем да го дадем още нататък, да го предаваме нататък. И затова тези святи места от Библията трябва да ги подчертаваме и на всички в целия свят, во всички народи и езици, да бъде прогласено, че ние сега сме вече много близо, сме наближили пришествието на Исус Христос. И никой да не проповядва собствени учения, но нека всички да имат водителство на Святия Дух, за да проповядват същото Слово, така че Църквата Невяста по цялото лице на земята да дойде в единство на вярата и учението. Както и го е казал брат Бранхам, така че тя да се завърне и да върви с една крачка с Божието Слово. Благодарение на Господа за посланието к последното време. Благословение, благодарение на Бога за Неговия пророк, който Той прати. Благодарение на Господа, че Той нас не предназначил да можем да възвестяваме Неговото скъпоценно и свято Слово. Кой от всички други проповедници може да каже така? Това поучение, което проповядвам, не е от мен, но от този, който ме е пратил. Кой може от всички други проповедници в целия свят, които проповядват днес, имат божествено призвание? И че те са били пратени от Бога. Те не ли са били всички в семинарии, библейски училища? Те бяха научени от хората. И след това също така и получават хората. О Боже, бъди милостив, извикай избраните, отдели ги, за да могат те да слушат само теб и Твоето Слово. Молите. Некогда читем от 1 Тимотея 4 глава, стих 16. Внимавай на себе си и на учението, и постоянствуй в това, защото, като правиш това, ще спасиш и себе си, и тези, които те слушат. Амин. Не само ти, що се спасиш, който проповядваш Словото на истината, но също и всички унези, които ти слушат, слушат слово, такое ти проповядваш. Заедно с теб и с Господа те ж ти бидат. Не само истински ти проповедници, но и всички унези, които се повярвали на истински ти проповедници, те ж ти бидат в вграбването. И затова отново и отново в тези места от Библията се прави акцент на учението. Истинско библейско поучение. Ние всички имаме нужда от това. И на Господа да бъде издигната благодарност, че Той по особен начин за това е употребил Павел. За да каже, вижте, внимавай на себе си и на учението. И всички ние, които проповядваме според Библията, искаме всички братя и сестри в целия свят да вярват на библейското поучение и възвестяване. И за това да бъдем всички неблагодарни, че живеем сега по времето, когато Бог води към Словото Си, когато наистина Божието Слово действа. Молите, нека да читаем от Колосяни, 4 глава, стих 16. И като прочитете това письмо помежду си, наредете, да се прочете в Лаодикийската църква. И по същия начин да прочетете и вие това, което е от Лаодикия. Благодарение на Господа да бъде издигната. Възлюбени братя и сестри, всичко, което ни се говори тук чрез тези немного думи, че тук Павел пише, когато това писмо ще прочитете, тогава са били писма, които са ги писали. И бъдете искренни, ако писмото е адресирано на вас, към вас, тогава вие четете писмото и вътрешността му, вие плика не го оставите затворен, нали? Вие го отварите пощенския плик и го прочитате. А тук Павел казва, когато прочитете това писмо помежду си, наредете да се прочете в Лаодикийската църква. Вижте, и на друго място да се чете. Писмата на апостолите, те са били съединение едно помежду другу, те са допълвали едно другу. Така че и днес ние само се чете в Париж, в Рим или в Берлин, Вашингтон или някъде. Но тези писма на апостолите са били включени в Новия Завет и са били адресирани към всички нас, към теб и към мен са адресирани тези писма. И не трябва внимателно да ги четем и да ги вземем в сърцето си, тъй като съдържанието на писмото е било адресирано към нас, нас, които четем апостолските писма. Алилуя! Алилуя! Да бъде издигнато на нашият Господ за това. Нека да четем от Първо Солунце, 5 глава. Първо Солунце, 5 глава, стих 26-27. Поздравете всички братя със свята целувка, заклевам ви в Господа да се прочете това писмо на всичките свете, братья. Некой на тезе думе докажем амин. Той казва да се прочите това письмо на всички свети братя. Некогда быть благодарност на Господа. Апостол Павел разбирал, какво призвание, каква отговорност Бог мой дал. И той искал всички письма или послания, които са били написани, да бъдат прочетени и приети в сърце от всички, и всички да последват това. Същото става по нашето време. На нашият Бог да бъде издигната благодарност за всички послания и за целия нов и стар завет. Нека да приемаме всичко това в сърцето си, което Бог иска да ни каже на нас. Нека да четем още от Откровението, 22 глава, стих 18 и 19. Аз свидетелствувам на всекиго, който слушат думите на пророчеството на тази книга. Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга. И ако някой отнеме от думите на книгата на това пророчество, Бог ще му отнеме деле, дървото на живота и от светия град, за което е писано в тази книга. Благодарение на Господа за това сериозно предупреждение. Всички чухме, че тук вече не се говори, че който ще чете пророчеството на тази книга, но тук се говори, който слуша думите на пророчеството на тази книга. Тук има отговор, за който днес се говори. Днес не се говори за това, че всеки трябва да прочете 22 глави от Откровението, но става дума днес да бъдем поставени пред факта, че Бог тази книга запечатана с седемте печата и тази книга в нашето време е била разкрита. Целият Нов Завет и Стар Завет винаги са го чели хората през всички тези години, също и през 2000 години последните. Обаче сега се говори за последната книга от Библията, за Откровението и за това, което е написано в него. Написаното трябва да бъде открито, защото всичко било написано в преобрази, като примери било дадено, в символи. И всички знаем, че до днешен ден всеки един теолог трябва да признае, да каже, не искам това още да го чете, защото не разбирам за какво се говори в нея. Братя и сестри, знаете ли, че някои преводачи на Библията изобщо не искали да привеждат глави от Откровението, когато се привеждали Библии, защото те не знаели какво да правят с това съдържание. як усіга ніжте помислим за това, което не се говори в последните стихове в Откровението, че ако някой слуша думите на пророчеството на тази книга, от кога можем това да го слушаме? От времето, както бяха разкрити печатите. Трябва да свидетелствуваме тук, защото брат Бранхам имал директно указание от Господа на 28 февруари 1963 година, че печатите ще бъдат открити. А през март 1963 година това се случи и те бяха открити. И всичко, което ние проповядваме, това е според милостта е било вече разкрито. А другото, за което той ни е казвал, както за седемте трибни ангели, седемте чаша на гневи и други неща, които трябва да станат след грабването, ние за това можем да прочетем и мога да го кажа пред лицето на Бога с издигната Библия и с благодарност. Нищо не е останало за мен скрито, което чете в 22 глави на Откровението. Нищо не ми останало като скрито, таинствено. Да, наистина, всичко беше разкрито. И така, днес ние не само четем, но и слушаме, какво Духът говори на църквите. И както е истина това, че Бог употреби свой ученик възлюбен Иоанн, и той го взе и го постави там, на остров Патмос, го прати, и там му даде откровението, също така е истина е това, че Бог даде на брат Бранхам откровение за това по нашето време. Имаме сега две неща. Можем да четем и можем отново, особено тези седемте послания към църквите, където пише, който има ухо, нека да слуша, какво Духът говори на църквите, какво Бог искал още да каже. Днес можем, слава на Бога, и двете неща ги имаме. Можем и да четем, и да слушаме. И благодарим на Господа за това, че Той е пратил Негов слуга и пророк. Също описахме за това. Също аз написах книга за откровението. Там всичко включих и обобщих. Нещата, които Бог е разкрил. Не искам да кажа още веднъж от дълбочината на сърцето ми. Днес ние можем да четем, днес ние можем да слушаме това, което Духът говори на църквите. Днес дойде времето, когато Духът и невястата казват Ила. Сега е времето, когато невястата трябва да казва само онова, което Духът е разкрил от Словото. Днес е последният период преди завръщането на Исус Христос. И ние благодарим на Господ Бог, че Той ни е дал последното послание. И ние можем да се покаем, можем да се обърнем, да се покръстим и можем да преживеем изцяло обновяване, новораждането, опрощение на греховете си, і ісповнюєте со Святий Дух. Некогда кажем сега още веднеш с ясност, колко от хората в предишните съживления са имали библейски преживявания. И все пак те не вярват на посланието, само избраните вярват на това, което Бог от Словото си откри. И затова накрая още веднъж се подчертава чудесното дело. Духът и невястата ще кажат едно «Ила», и който това го слуша и чува, некогда каже «Ила». Благодарение на Господа, младоженецът ще се завърне, за да вземе при себе си приготвената, освятена в Словото невяста. На нашият Господ да бъде издигната чест и хваление за вечни векове. Извинете ме, ако аз в моите почти 90 години не мога толкова както беше в предишните години, но всички, които са от Бога, че чуват последното послание, вярват на Него и са съгласни. И те в съответствие с това послание преживяват подготвянето си за последния ден, да бъде прославлено името на Господа, името на Исус Христос. Амин. У темна нощ там азбях, утекчен с грехове, у там извети Господ. Когато дойде светлина над мен от небето, светлината на Господа, а смога с радост депея, че аз съм в светлина, Асам по светлината на Господа. Темнината вече замина. Я достигнах блаженството и радостта. Във мен и от тогава, както Исус стана светлина за животами. В светлината на Господа смога с радост да пея. Аз съм в светлината на Господа. О, Иисусе! Ти стана за мен много скъп, и моето сърце не иска нищо друго, освен теб и твоето слово, което ме поучава да ходи в твоята светлина, в светлината на Господа, а смога да пея с радост, аз съм в светлината на Господа. Аз ходя в светлината на Господа. На Теб, Господи, само на Теб принадлежи славата и чест. Аз искам да изпълнявам само Твоята воля и да намирам успокоение само в Теб. Ти си моето спасение и моята вечна светлина. повсветлината на Господа, а смога с радост депея, а сам повсветлината на Господа, а сам повсветлината на Господа. Восходя повсветлината на Господа.